У ефіры радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл наведвае Віцебск. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь. Перадача Яна Максімюка «Званочкі». А ў вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам пра Кастуся Каліноўскага. Верасень з Данчыкам працягваецца песняй «А ў полі вярба». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Нямечыне хрысціянскія дэмакраты на чале з канцлерам Ангелай Меркель лідзіруюць на сённяшніх парламенцкіх выбарах. Як свечаць вынікі апытання, на выйсці з выбарчых участкаў яе партыя набрала звыш 33% галасоў выбранікаў. Сацыял-дэмакратычная партыя Нямечыны на чале з цяперашнім міністрам замежных справ Франкам Вальтерам Штанмайерам па дадзеных апытання мае блізу 23% галасоў. Штанмайер ужо прызнаў паразу і абвесціў пра пераход партыі ў апазіцыю, а таксама пра свой намер узначаліць яе фракцыю ў парламенце. Іран праводзіць маштабныя ваенныя вучэнні, падчас якіх выпрабаваў новыя ракеты малой далёкасці з радыусам дзеяння больш за 200 кіламетраў. У панядзелак іранскія вайскоўцы плануюць запусціць ракеты сярэдняй далёкасці Шахаб-1 і Шахаб-2, а таксама ракеты вялікай далёкасці Шахаб-3. Ракеты Шахаб-3 маюць далёкасць да 2000 кіламетраў і здольныя дасягнуць тэрыторыі Ізраілю ды амерыканскіх ваенных базаў у Персідскай затоцы. Міжнародныя сілы ў Афганістане працягваюць несці страты. За мінулыя суткі, па паведамленні камандавання сіл НАТО, у розных рэгіёнах краіны загінулі 6 салдат. Два амерыканцы і яшчэ адзін вайсковец, пра грамадзянства якога не паведамляецца, былі забітыя ў выніку выбухаў бомбаў. Тры французы загінулі на поўначы Афганістану падчас буры. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сёння служыў імшу на лётнішчы побач з горадам Брно на поўдні Чэхіі. На набажэнстве прысутнічала больш за 120 тысяч вернікаў. У сваёй казані папа адзначыў, што тэхнічны і сацыяльны прагрэс не заўсёды вядзе да маральнага дабрабыту. Расія, Беларусь і Казахстан разлічваюць уступіць ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю адначасова і на аднолькавых умовах, заявіў у радыёінтэрв'ю віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Шувалаў. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані заявіў, што Ірак не дазволіць Ізраілю ці любой іншай краіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Ганна Соус. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі». У вольнай студыі Міхаль Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам. Вас чакае песня Данчыка «У полі вярба». Пачынаем праграму паведамленнем пра візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі ў Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч.
Патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл прыехаў сёння з Полацку ў Віцебск. Па дарозе ў прыгарадзе Віцебску ён усклаў кветкі да абеліска ў гонар памяці ахвяраў канцлягеру 5 полк. Многія кажуць, што гэта глядзіцца супярэчліва. У Полацку памятны знак у гонар памяці тамтэйшых ахвяраў канцлягеру ДУЛАГ-125 знеслі, каб усталяваць помнік святому Мікола Цудатворцу. Гэты помнік узведзены якраз да візіту патрыярха Кірыла. У сённяшняй вечаровай праграме патрыярха Кірыла таксама кароткая імша ў Свята-Пакроўскім саборы і ўскладанне кветак на плошчы Перамогі. Каб трапіць да гэтых аб'ектаў, віцебляна даглядаюць міліцыянты і праходзіць даводзіцца праз брамы металадэтэктараў. Сустракаць патрыярха ў масавым парадку загадана вучням школ, настаўнікам і прадстаўнікам прамысловых прадпрыемстваў. Сустрэўшы патрыярха, яны пачалі разыходзіцца.
Браніслава Станкевич з Віцебску. Больш падрабязна пра візит патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронамі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолаг, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка. Уладзімір.
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што была я адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які даўно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вот я как раз хочу поговорить на конт этой бесхмарности и симфоничности стосунков помеж православной церквой и белорусскими уладами. Ну, на первый погляд, оно так и есть. Починаючи вот с заявы у керовника державы про то, что Беларусь православная краина, и скончаючи ведомым погоднением помеж православной церквой и урадом, погоднением, якое не мае прецедентов с иншими конфессиями и церквами краины. Але вот те на самом речь такие уже бесхмарные. Хмарные гэтыя адносіны. И ці проявіліся некія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духовнай і светскай улады падчас гэтага візіту?
Во-первых, вот у папярэднім пытанні вы назвалі Патрыярха Кірыла духовным лідарам Усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што Руская Православная Царква з'яўляецца хоць і памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усялянскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца. І пасля распаду імперыі, вот у 20-м стагоддзі наогул, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існавання праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэтыя стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія накрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І як бы увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператор альбо цар, альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца як бы знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што вот на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх, ён не хваліў лішні раз ні беларускія ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не проста не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды як бы мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэтую ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфронтацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешні для Беларусі, вось, але калі ён ўжо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не проста пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма, вось, і пры гэтым, ну, насамрэч, ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все роўна свае абяцанні ніколі не выконвае, вось, і патрыярх паказаў, што ён ставіцца, ну, прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна проста прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну, вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і, магчыма, царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў. Тут не было нейкай такой калізіі, ці это проста такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора полторы гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і побачыла вось кукаль патрыярша з адлегласці 100 метраў. Вось, і для таго мяне гэта не вельмі ўзрадавала, скажам, вот гэта сітуацыя. І я думаю, што ў гэтым вінаваты не патрыярх, таму што патрыярх насамрэч не вельмі любіць сустракацца з вялікімі масамі людзей. Ён у той час, калі ён быў старшынём аддзелу знешніх царкоўных зносін, вот ён якбы вот гэта масавая сустрэча з людзьмі, для яго гэта важна. Я думаю, што ён быў вельмі здзіўлены, што яго людзі не сустракалі, якбы. Это таму што, ну, ён наўрад, ён прадугледзеў тое, што он, ну, парадак масавых мерапрыемстваў у Беларусі, спецыфіку гэтага парадку, калі у нас людзей просто ніколі нікуды не пускаюць. Ось, толькі зганяюць, калі трэба зрабіць масавасць. Я думаю, што ён таксама быў досыць засмучаны той сітуацыяй, якая склалася, што ён не змог пабачыць з гэтых натоўпаў народу, які ён бачыў на Украіне, які яго віталі. З іншага боку, от параўнаць калі з візітам патрыярха Алексія, то на самой справе вернікі нашмат больш энтузіязму праяўлялі для таго, каб сустрэцца каля палаца Рэспублікі, ну, у самім палацы не было ніводнага вольнага месца, і людзей туды не зганялі, але людзі стаялі, натоўпы людзей стаялі, прасілі, ці ёсць, пыталіся, ці ёсць у каго лішні квіток. Вось, і цікавасць да гэтага візіту на сапраўды была вялікая, і мне здаецца, вот гэтую цікавасць, як беларускі рэжым ён загашаў, ён якбы не дазваляў гэтую цікавасць людзям праяўляць. Я думаю, што гэта якбы, ну, мэтанакіраваная палітыка дзяржавы, таму што, ну, каб хтосьці не збіраў больш народу, чым збірае прэзідэнт.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь.
Ірына, я хочу звернуться до того методологічнага питання, так би мовити, якое уже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэтае визначення, якое прогучало з вуснаў Александра Лукашенкі, що Беларусь – православная держава. Ну, ось ён навіть лічбу привів 85%. І ви тады, коментуючи гэтае виказування, сказали, що, ну, ось Беларусь такой не з'являється, може, Росія – православная держава. Але, ну, в Росіі ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але пераважная большасць, зразумела, там православная. Дык калі Расія православная, можа і Беларусь православная, ну, ёсць там католікі, уніяты, там мусульмані, юдэі, ну, іх вельмі мала.
Ад даўных часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у нашых дзяржавах рэлігія з'яўляецца дзяржаватворчым фактарам, нацыятворчым фактарам. Руская православная царква, якая цяпер ёсць фактычную царкву ў Беларусі, не ёсць правапераемніцай той усходняй царквы, якая была у давней Беларусі. Это одна речь. Другая речь, у Беларусі, коли вы поглядите не на теперішні лічбы колькості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на беларускую культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так, православных у нас теперь сапраўды большасць фактычная, але тым не менш беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць, ну, вельмі значнай ступені іншыя канфесіі апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай не ў Расіі, гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыятворчасці, у культуратворчасці, ў Беларусі не. І Беларусь аддаўна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой і застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
патріарх Кирило шмат разов закидав західній цивілізації нікою бездуховність і відкидання духовних традицій. І наогул ось його виступлення був такий, на мою думку, вельми цікавий коктейль з політично коректних говорок про суверенність Білорусі і динамічне розвиття Білорусі як самостійної держави і про Богом данність білоруського суверенітету з постійним неспинним згадуванням Святої Русі. На білоруське вухо Святої Русі було, видать, його на говорках зашмат. Бо це знову-таки таке вельми розпливне поняття. І це нагадує давню російську формулу в православ'ї самодержавної народності, яка у білоруській традиції, коли у освоєнні білоруських землях виразилася у російський штик, російську церкву і російську школу. І от це принесення російськості іншими шляхами не про державність, а про нікую тумітичну Святую Русь, долучення Білорусі. У Святую Русь шляхом відлучення її від західної цивілізації було одним з лейтмотивів усіх виступлень патріарха. І це звучало достатково дивно. І зараз Білорусь звучала форпостом православної цивілізації. От як православна цивілізація, Святая Русь, це от те, що якби є от ця виспа духовності в бездуховному світі, і Білорусь повинна її триматися, а ніяким чином не кидатися там у західній розбищеності. Так що це безумовно звучало вельми моцно.
І ось до той теми, яка, так би мовити, весь час, видать, присутнічала за кадром гэтага візиту, гэта магчымы візит Папы Римского у Беларусь і магчыма яго сустрэча з патріархам Кирилом. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візиту ў Ватыкан Александр Лукашенко. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажам, маскоўская патрыархія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыарха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыарха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыяй?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыарха Кірыла з кіраўніцтвам беларускай праваслаўнай царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажам, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыарх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажам так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею трэба дбаць і трэба клапаціць.
Ірына, а паводле вашых звестак, якая тут сітуацыя? Магчыма, ўсё-такі працэс нейкі ідзе, бо вось літаральна гэтымі тыднямі адбылося некалькі, кажучы свецкай мовай, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, некія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Вось тут какая-то такая не надта зразумелая сітуацыя. Дак можа вы яе праясніце?
То, што тычыцца візіту папы, гэта гаварылася, што як магчымы гіпатэтычны візіт, як бы альбо ў Партугалію, альбо ў Беларусь. І Беларусь стаяла ў планах, от у такіх вельмі-вельмі такіх гіпатэтычных планах, пасля якраз візіту Александра Лукашэнкі, які адкрыта афіцыйна запрасіў папу наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. І папа, як звычайна, як заўжды, гатовы ісці ў любыя адчыненыя дзверы, он так і сказаў, калі гэтыя дзверы адчыняцца, то задавальненнем іх вайду. І гэта было зразумела, што папа гатовы. І вот тут вельмі вялікая розніца паміж Ватыканам і Масквой. Ватыкан даўно
готовы, давно отчиняя и дверы, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Гэтак само, як яна поводила себе і з того дзі 2-3 тому. Яна глядзіць на Ватикан, як на потенційного ворога, як на потенційного, так би мовити, душахвата, який може отобрати в її там некий кавалок. І так от глядзіць без ніякої охвоти на гэту зустрічу. І тим не менш, все ж таки, от вага у світі Риму і Москви, вона абсолютно розна, це абсолютно розні вагові категорії. Москва так само гэтага не розуміє, хочуть чогось представить Москву як некий вот яку альтернативу Риму, вот як той самий третій Рим славутий, як вот як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархи православної церкви, Руської православної церкви не можуть не розуміти, що вот цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Руської православної церкви. І що якраз ось некі кроки на сустріч були б вельми своєчасовими. І тому, можливо, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Бо той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її на таких розних фарпос, супрозаходу і, найперше, безумовно, супрозатикану. І тому от Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча яна, от я тут немогчимо не погодитися з нашим президентом, яна є достатково натуральною платформою для цієї зустрічі, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от под Бадуху своєю прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потрібні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони хоче хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б саму першу стадію подрыхтовки перамоваў паміж гэтымі двума церквамі.
Не пагадзілася б з папярэднімі суразмоўцамі. Я б сказала, што Ватыкан на самой справе з'яўляецца лепшым сябрам Москвы, таму што менавіта вось гэтае сяброўства з Ватыканам, стасункі з Ватыканам, як вельмі буйной такой царкоўнай структурай, нашмат большай за ўсе праваслаўныя структуры і цэнтралізаванае адрозненне ад протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як би ми православ'ю зустрікаємося з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості, то, що вона колись відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така не то, що боротьба, але відомочно те, що кого Рим якби вибере для ось цього діалогу, він не буде лідером, він не буде таким самим могутним центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католіцькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відомочно показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як ось гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось якбы ў Москве зацікаўлены як у лідары православного світу. І православно-католицькі стосунки, вони досить, скажем, такі напружені у сенсі інтенсивні. Недавно представник московського патріархату, архієпископ Іларіон, який означає відділ знішніх церковних зносинів, він був у Ватикані, і він мав говорку. Питання тільки у тим, на яких умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, как папа ехал в Беларусь на тех умовах, какие ему зараз пропоновывает Московский патриархат, у приватности вот питание унии, питание греко-католиков. Коли еще в украинской ситуации, коли греко-католическая церковь называется могутной и такой шматколькостной, все ж таки это питание, ну, тяжко ставить об скасовании унии, об вот перепынение деятельности этой церковной структуры, то у Беларуси, коли греко-католическая церковь, она является, ну, как бы достаточно маленькой, и у несприяльные умовы для ейного основания складаются зараз у сучасной Беларуси, и мне бы вельми не хотелось, как Ватикан погоджался на то, как, ну, признать вот эту незначность унии, признать ее как помылку историчную, потому что, ну, мы по-разному можем до этого ставиться, але мне не хотелось бы, как бы, как Ватикан, скажем так, сдал белорусских греко-католиков и погодился на умовы Москвы для того, как приехать в Беларусь.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политолях редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубянецкая и философ Владимир Мацкевич. Вел передачу Юрий Беркохруст. Вы на хвалях «Радио Свобода». Я нагадаю, что одночасово с эфиром «Радио Свобода» начиная вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». А 21:25 история под знаком погони и расповед про Альерда. А поздней от 21:30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у праграме «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Прыемна адчуваць, што нашы слухачы ўжо распазнаюць перадачу «Званочкі» сярод іншых перадачаў нашай свабоды, а некаторыя дык і прапануюць, каб «Званочкі» гучалі часцей, бадайце не 7 разоў на тыдзень. А асабліва прыемна, што некаторыя нашыя слухачы і слухачкі не толькі патакаюць усяму, што тут гаворыцца, радыя, што могуць пачуць свае тэлефанаванні ў эфіры, але і вступаюць са мною ды з маімі калегамі з беларускай службы ў спрэчкі і палемікі. Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца. Такі ўжо ў мяне, так сказаць, спрэчны характар. Але пачнем сёння са званочка, з якім я пагаджаюся без засцярогаў.
Усе сустрэчы на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся бяда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна? Хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы і за гэту візу можа заплаціць безбалезненна. А у тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск.
Спадарня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кошт шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць даваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж, нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка, у Беластоку, напрыклад. Палякі, добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
А Поляки – древний народ. Слово «жид» – это их винаходництво шалерное.
Коли поляки и саправды древние, дык не слово «жид» у гэтым виноватое. Слово «жид» у польской мове такое ж нормальное, як белорус ці француз. Нават габреи не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слово «жид» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патент на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абрусілі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до паважанага і вельмі шаноўнага Яна Максімюка. Я хачу таксама з ім паспрачацца, запярэчыць яму і падтрымаць жанчыну, якая сказала, што стан беларускай мовы і выжыванне на сённяшні дзень залежыць перш-наперш ад улады. Канешне, ад улады бацькі цяперашнія некалі былі самі дзецьмі і хадзілі ў рускамоўныя садкі і школы. А стаўшы дарослымі і бацькамі, яны водзяць сваіх дзетак у тыя самыя рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць: я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологічных. Дякую. Яўгенія Казлова з Воршы. Думаю, што мой званочак не застанецца паза увагай.
Безумоўна, спадарыня, ваш званочак не застанецца паза увагай. Я ўжо і не ведаю, як тут адказваць, каб давесці сваю рацыю. Вось у Польшчы, напрыклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польшчы ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалося просачыць, ці был адказ на маю просьбу, каб эканамісты спраўдзілі ці абвергли тую інфармацію, якую выдав Лукашенко у Вільнюсе, што за гады яго кіравання нацыянальны валавы прадукт узрос у два разы. Але відаць, што і не было такого адказу, таму што, мяркуючы па пытаннях вашых слухачоў, гэта і надта хвалюе. А гэта ж такі самы ключавы момант у гэтым яго царству, ані так бы моіць. Таму неблага было б, калі нават і быў такі адказ ці тлумачэнне, калі-нікалі звяртацца да эканамічнага стану нашага гаспадарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру офіційній статистиці Білоруського уряду. І то не тому, що працюю на Радіо Свобода. Оказується, про рост чи падіння білоруського валового внутрішнього продукту можна дізнатися не тільки від президента, але й розглядаючи здимки Білорусі з космосу. Я не жартую. Один американський професор аналізує спадорожникові здимки Землі вночі і виміряє, де і скільки люди палять світла. І він лічить, і в цьому має несумнівну рацію, що чим багатіше живе народ, тим більше палить світла вечорами вночі. І кількість світла, при допомозі доволі складаних математичних вилічень, він зв'язує з динамікою зміни валового внутрішнього продукту. І що оказується? Поводле офіційної білоруської статистики, валовий внутрішній продукт Білорусі поміж 1992 і 2002 годом рос у темпі 1,6% в год. А поводле гэтага професора, усяго 0,6% в год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш, чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула нам і званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чому я не погаджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, хто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
От себе дадам, что калі б тым молодым людям, якія п'юць пиво перед школой або працай, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а прадприемство больш пристойную зарплату, то магчыма, яны пачакалі б с тым пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння столькі. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их адгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали перадачу «Званочкі». На тэлефанаванні слухачоў «Свабоды» адказваў Ян Максімюк.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас Свобода.орг.
На чарзе вольная студыя. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, особе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана в незалежнай Беларусі не застала героізаваная. Асоба Кастуся Каліноўскага засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь з намётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэтую асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года», учэбны дапаможнік для 10 класа установаў з беларускай мовы навучання, аўтар «Трашчанок», «Вараб'ёў» і «Валажанкоў». Тобто гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Выдадзены выдавецтвам «Адукацыя і выхаванне», наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся». Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыяграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыяграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. Вот сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыяграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувійскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхась Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаете передачу «Вольная студия», при микрофоне Михаші Скобла. І сьогодні про спробу розбурення в образу Кастуся Каліновського як національного героя у офіційної білоруської історіографії ми гутаримо з Олєшем Крауцевичем, старшинем Білоруського історичного товариства, яке виступило організатором міжнародної наукової конференції «Кастусь Каліновський і його епоха у документах і культурної традиції». Протягуємо нашу гутарку. Олеся, зрозуміло, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, окромя Белорусского исторического товариства у Польши, якого керовник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску и особисто господар Пётр Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские науковцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого подделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечился громадянином, лечил себя громадянином былой речи Посполитой. И он мел контакты, в тым ліку стосунки подпорядкавання з центром повстання у Польщі. Ось, гэта наша агульная справа, гэта наша і ваша вольнасць. Гэта лозунг са сцягу Кастюшкі выдатна пасуе і да Каліновскага.
Алесь, мне згадваецца, што ўжо за часы незалежнасці ў беларускім друку Каліновскага часам залічвалі да палянафілаў. Але скажу пра тое, у чым перакананы. Паэзія гэта мова душы. Мы ведаем перацмяротны верш Кастуся Каліновскага. Марыська, чорнобровая голубка моя. Значить, душа Каліновського промовляла по-білоруську. На якій же подставі ваші опоненти з ліку авторів згаданого подручника залічують його у тие ж, що ж, палінофіли?
Яни використовують його друге ім'я, Вікенчій Константи Каліновський. Говорить, що ніякий не був Кастусь, був Вікенчій. Хоча сьогодні в дослідженні, в документах було доказано, що у сім'ї вживано слово Константи, Кастусь його називали. Він називався Кастусь. Уживалося використовують наші опоненти тоя, що все-таки це повстання мело сувязь з повстанням у Польщі. І спроба назвати його поляком, полонофілом, который хотів віддати білорусу панської Польщі, це спроби такі вельми примітивні, бо об'єктивних підставів цього героя бестить нема. Це герой класичний. Це чоловік, який віддав життя за ідею, який не завагався навіть під Шибеницею. І він пасує на героя навіть знешне, пригожий такий інтелігентний твар. Ось. І вони не можуть знайти реальних підставів, каб його облізь брудом.
Я ще згадую некоторі публікації слинного нашого літературознавця Володимира Кашберука, який закидав Каліновському терор, тероризм на тих територіях, де Каліновський ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Каліновскага называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадніках паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездные начальники войсковые имели полную уладу диктаторскую российские в час повстания и могли карать смертью нават без вырока военно-полевого суда. И некоторых это робили. Как выслужиться.
А какие наибольшие цікавые выступы прогучали на конференции?
Вельми шмат цікавых докладов. Вот починалася конференция с выдатного, навод литературного доклада профессора Олеся Смоленчука. Особо Каліновського как доследшая проблема. Вот его одна выснова. Нема доследования про нарачоную Кастуся Каліновського. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. такі слова. Олександра Радюка, якого колись я студентом вучив у Градянському університеті, уязнений воєнний начальник, їх репресивна діяльність, часи повстання, блискучий доклад. Ольга Горбачова, про фотоздимки удільників повстання, їх каля 600 штук заховалося. Молодого хлопця, от для мене було відкриття, магістр Андрей Шулаєв. Вексикологічні об'єкти повстання Каліновського, це значить стяги і вияви хоругви, які там удільничали. Кожен доклад був по-своєму цікавий. Вельми цікава конференція, ми опублікуємо матеріали особним виданням, і це буде нашим словом професіоналів у справі Каліновського.
І хіба апошнє, Олеся, Кастусь Каліновський, усе ж національний герой, ён ім і застанеться, не глядячи на різних ревізорів від історії. Ось у Менську і городні ёсць вуліці Каліновського. Зусім короткий проміжок часу у долукашенковську епоху приіснувала державна премія ім'я Кастуся Каліновського. Ці відповідає меморіалізація ім'я Каліновського ягоному історичному статусу у нашій країні?
Не відповідає. Його героїзація занижена, недостаткова. Я ще раз повторюся, ця особа заслуговує бути на вершині пантеона національних героїв. Заслуговує, каб були пам'ятники, заслуговує, каб писалися книги, здымалися фільми. Ця маємо ми можливість це зробити, тому що епоха має шмат криніців. Недослідувані архіви у Вільні, в Варшаві, в Петербургу, в наших обласних городах, у Городні, у Менську. Це треба дослідувати. У нас є реальна підстава оживити цього чоловіка, поглядати, який він був. А то, як він жив, то, як він загинув, то, як він змагався, цілком відповідає тому, як він став номер один національний герой Білорусі.
Дякую за гутарку.
У вольній студії Михайло Скобла гутарив со старшинем Білоруського історичного товариства Олесем Крауцевичем.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з тобой.
Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь вересень у нашем эфире журналист «Свобода» и спевак Данчик представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
И знову вітаю вас, дорогие слухачи. Гэтую гадзіну завершим яшчэ одной мелодіяй на дрэўную тэматыку. Маёй версіяй беларускай народнай песні, упершыню папулярызаванай песнярамі, «А у полі вярба».
А у полі вярба нахилёная, а у полі вярба нахилёная, маладая дзяўчыначка за
Сяда вода.
Слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.